Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien Katechezės laidoje apžvelgsiu jūsų klausimus, kurie yra susikaupę nuo kitų laidų, nespėti atsakyti dėl laiko stokos. Štai kiek jų čia turiu. Tai pamėginsim šioje laidoje juos ir peržvelgti. Prie mikrofono esu aš, kunigas Gintaras Blužas. Tad ir pradėkime. Klausytojas ar klausytoja dėkoja už katechezių laidas ir klausia, nesuprantu, kaip suvokti tas dvi akmeninės plokštes, kurias Mozė parsinešė nuo Sinajaus kalno. Na, apie tas plokštes galima daugiau pasiskaityti šventajame rašte. Norėčiau paraginti tikinčiuosius skaityti šventąjį raštą. Ir daug klausimų pats Dievo žodis mums atsakys. Žinoma, daug klausimų ir iškels, bet yra gerai, kai iškyla klausimų. Taip žmogus eina į priekį, kai jam kyla klausimai, jis ieško atsakymų, bando išsiaiškinti. Išėjimo knygoje galima skaityti, pavyzdžiui, nuo 20 skyriaus, 25 skyriuje, taip pat 35 skyrius, 4, tiesiog vat, išėjimo knygoje, pakartoto įstatymo knygoje rašoma apie tas plokštes, apie Dievo įsakymus. Dievo įsakymai yra dviejose vietose, šventame rašte išėjimo knygoje, 20 skyriuje ir pakartoto įstatymo knygoje, 5 skyriuje. Na, o jeigu konkrečiai apie tas plokštes, štai pirmiausia, ką rašo Katalikų bažnyčios katekizmas 2058 paragrafe. Čia rašoma į 10 žodžių, tai 10 dievų įsakymų. Kaip minėjau, katekizės laidoje tai yra dievų žodžiai, yra žodis davarim, tai reiškia žodžiai 10 dievų kaip pasakymų, ištarmių, mes taip sakom įsakymai. Bet katekizmas į kabutės paėmęs vartoja tokį terminą 10 žodžių. Taigi, į 10 žodžių sutraukiamas ir jis skelbiamas Dievo įstatymas. Cituoja šventą raštą. Šiuos žodžius, šiuos ir nieko daugiau, viešpats galingų balsų tarė visą jūsų bendryjai prie kalno iš ugnies ir tamsaus debesies. Jis užrašė juos ant 2 akmeninių lentelių, kurias jis davė man. Įstatymo knyga, 5:22, pakartoto įstatymo knyga, 5:22. Todėl tos 2 lentelės vadinamos sandoros lentelėmis. Jose Dievo su savo tautas sudarytos sandoros sąlygos. Sandoros lentelės turi būti saugomos skrynioje. Taigi katekizmas trumpai aprašo apie tas plokštes, remdamasis tai, kas viskas surašyta šventajame rašte. Kasgi čia parašyta, kokia buvo istorija su tom lentelėmis, nes Mozei teko jas ir sudaužyti, ir vėl gauti iš naujo. Jos buvo laikomos sandoros skrynioje. Sakoma, kad vienoje lentelėje tie pirmieji 3 įsakymai, kurie yra Dievo atžvilgių, kitoje kiti 7, kurie yra artimo atžvilgių, ir tos 2 plokštės yra kaip tie didieji įsakymai arba tas didysis įsakymas. Vienas, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, o kitas, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai yra įstatymas ir pranašai, kaip sakė Jėzus. Jeigu taip apibendrinant, tai į tai telpa visi įsakymai. Mes žinom 10 dievų įsakymų, tai taip ir sakoma, kad pirmoje plokštėje 3 tie pirmieji įsakymai, neturė kitų dievų, tik mane vieną, netark Dievo vardo be reikalo, švesk, mes krikščionis sakom jau dabar sekmadienį po Kristaus įvykio. Žinoma, Biblijoje čia išsameu, yra čia, aš kur pasakiau, tai yra katechetinės formuluotės, bet mes katechezės laidoje apie tai kalbėjom, kaip skamba šventajame rašte tie įsakymai. Išėjimo knygoje truputį labiau išplėsta, pakartoto įstatymo knygoje mažiau ten parašyta, bet esmė ta pati. Taigi, Štai šeimų knygoje rašoma 25 skyriui nuo 10 eilutės. Te būna padaryta iš akacijos medžio skrinė. Pustrečio uolektės ilgio, pusantros uolektės pločio ir pusantros uolektės aukščio. Tai toliau aiškinama, kaip ją daryti, aptrauksi tenai, pauksuos ir taip toliau. Į skrinę padėsi sandoros lenteles, kurias tau duosiu. Tai apie tas plokštės čia ir kalbama. Štai Mozė kalbasi su viešpačiu ant Sinajos kalno, jau čia 31 skyriui rašoma, pabaigęs kalbėti su Mozė ant Sinajos kalno, viešpats padavė jam sandoros lenteles, akmenines plokštes, parašytas paties Dievo pirštu. Ir čia prelatas Rupšys komentuoja tą eilutę taip, sakoma, lentelėse buvo įrašyti 10 Dievo įsakymų, dekalogas arba sandoros sąlygos. Panašiai buvo daroma tuometinėme artimųjų rytų pasaulyje. Sutartis tarp karalių buvo įrašomos lentelėse ir saugomos šventovėse. Šitos lentelės ypatingos, nes paties Dievo pirštu tuo tie įsakymai yra išskirtiniai nuo kitų įstatymų ir nuostatų Senojo Testamento, kuriuos užrašė tiesiog Mozė, kartais pats įstatymas vadinamas Mozė. Ir kas vyksta toliau? Toliau viešpats sako Mozei lipt nuo kalno, nes Mozei užtrukus izraelitai pasigamina aukso veršį, pradeda jį garbinti, užmiršę Dievą. Ir čia rašoma 15 eilutė 32 skyriaus išėjimo knygos. Paskui Mozė apsisuko ir leidosi nuo kalno, nešdamas rankose dvi sandoros lenteles. Plokštės prirašytas abiejose pusėse. Viena ir kita jų pusė buvo prirašyta. Lentelės buvo Dievo darbas ir raštas buvo Dievo raštas įrėžtas lentelėse. Jozuė išgirdęs žmonių šauksmus tarė Mozei, karo šauksmas stovykloje. Bet jis atsakė, tai ne pergalės šauksmas, tai ne pralaimėjimo klyksmas. Girdžiu tik ūžaujančių balsus. Kai prisartino prie stovyklos ir pamatė veršį bei šokančius, Mozė įniršo, įsmetė lenteles iš rankų ir sudaužė kalno papėdėje. Paėmęs jų padarytą veršį, įmetė į ugnį, sutrynės į dulkes, išbarstė į vandenį ir pagirdė juo izraeliečius. Nu, čia taip toliau kalbama apie tą visą situaciją, bet štai tos lentelės buvo sudaužytos. Vėliau vyksta tų sandoros lentelių atnaujinimas, jau šis 34 išėjimo knygos skyriuje rašoma. Viešpats tarė Mozei, nusitašyk iš akmens dvi lenteles, tokias kaip buvo pirmosios. Aš įrašysiu į lenteles žodžius, buvusius ant pirmųjų lentelių, kurias tu sudaužiai. Pasiruošk rytojaus rytui, o ryto metą užlipk į Sinajaus kalną ir atsistok ten kalno viršūnėje prie manęs. Nu ir toliau čia kalbama. Galime skaityti, turime šventą raštą lietuviškai kiekvienam prieinama. Ir čia toliau 20 eilutė rašoma, Mozė nulipo nuo Sinajaus kalno, nulipęs nuo kalno su dviem sandoros lentelėmis rankoje. Mozė nežinojo, kad jo veido oda švytėjo dėl to, jog buvo kalbėjęsis su Dievu. Jis visas nusileido švytintis. Kartais teko gal matyti statulas ar paveikslus, kur Mozė vaizduojamas su ragais. Kaip mes velniai įsivaizduojam raguotą, tai Mozė būna raguotas. Dėl to, kad spinduliai ir ragai yra vienas ir tas pats žodis hebrajų kalboje ir verčiant vietoj to, kad buvo švytintis, spindintis, per klaidą buvo išversta raguotas. Ir dėl to tam tikrų laikų Mozė vaizdavo su ragais. Yra tekę matyti ir tokių vaizdavimų, kur tarsi ragai, bet tarsi ir spinduliai, toks vidurkis. Taigi, apie tas lenteles tokius dalykus rašoma šventajame rašte. Ir kur yra dabar sandoros skrinė su tom lentelėm, niekas nežino, yra prapuolė. Kitas klausimas, kaip suprasti, nedalinkite perlų kiaulėms. Pažiūrėkime, kaip rašoma šventajame rašte, kas ten apie tuos perlus ir apie kiaules sakoma. Štai Evangelijoje pagal Matą 7 skyriuje 6 eilutėje apie tai rašoma. Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Čia kalbama apie šventus dalykus, kurie Mat šventas tai yra kaip atskirtas, jis atskirtas nuo tokių profanių kasdienių naudojimų. Tai čia ne tik tai kažkokie pašventinti daiktai ar apeigos. Aišku, tai ir žmogus yra šventas, kuris yra krikštu pašventintas, jis yra atskirtas nuo pasaulio. Jis yra pasaulyje, bet ne iš pasaulio, jis gyvena kita dvasia, bent jau taip turėtų būti. Kad nes krikščionimis reikia ne vadintis, o jais būti, anot Ignoto Antiochiečio. Taip ir būdavo, kad, pavyzdžiui, nekrikštyti žmonės negalėdavo net šventose mišiose dalyvauti. Katechumenai, kurie krikštų ruošdavosi, jie galėdavo dalyvauti tik žodžio liturgijoje, kai po krikšto jiems būdavo atskleidžiama sakramentai, tas mistagoginis laikotarpis jau po krikšto, supažindinami jie su sakramentais, juos įvedami kitus, vat pilnai mišiuose galėdavo dalyvauti tik tai jau po krikšto, po įkrikščioninimo priėmi krikštą sutvirtinimą Eucharistiją ir jau tada, vat, krikšto velyknaktį metu pirmą kartą dalyvauji šventose mišiuose. Ir dabar pasaulio žmonės kartais pyksta, kai kažkokiam koncertui neleidžiama įsikurti bažnyčioje ar pavyzdžiui, netikintiems žmonėms atsakomi sakramentai, pavyzdžiui, santoka, pareikalaujama pasiruošti, ruoštis nenori, apie tikėjimą girdėti nenori, bet nori gražios bažnyčios ir gražių vaizdų. Ir jie nesuvokia tų šventenybių paskirties, jų didybės, jų sąryšio su Dievu, prie kurio su pagarba, su tokia pagarbia baime reikia artintis. O ateina pas Dievą kaip pas kokį draugelį arba iš viso jį neigdami arba apie jį net negalvodami. Ir tikrai negalima šventinybių duotiems, kurie nesupranta jų. Nežinau, kodėl Jėzus, gal čia biblistai labiau paaiškintų, kodėl, sako, šunims ir keuliams. Nesinorėtų žmonių vadinti šunimis ar keuliamis, bet gal pagal supratimą, kaip šuo juk nesuvokia, kas yra šventa ar keulė. Ar tu jai duosi jovalą, ar tu jai duosi perlus, jinai vertins vienodai. Taip ir negalima žmonėms duoti šventų dalykų, kuriuos jis vertina vienodai, kaip ir nešventus, jam vienodai, jam nėra skirtumo. Kai tuo tarpu tikinčiam žmogui ir realiai tai yra išskirtas dalykas, tai yra visiškai kitoks, kitam, tai yra dievo garbinimui skirtas dalykas. Jam, žinai, gyvenimą vedantis. Arba pavyzdžiui, jeigu Eucharistija, Kristaus kūnas, netgi apaštalas Paulius kalba apie tai, kad kas valgo šią duoną neišskirdamas ir kas valgo nevertai, tas valgo savo pasmerkimą. Štai sekvencijoje kalbama, kad šita duona devintinių sekvencijoje vieniems jį išganinga, o kitiems yra pražutis. Ta pati eucharistinė duona. Tai geriau gal jos kai kam neduoti, kad jie tiesiog nepražūtų, nes jie neskiria nuo paprasto sausainio ar tiesiog, sako, pašventintą duonelį ir taip toliau ir kai artinuosi prie komunijos, ar aš tikrai tikiu, kad čia yra gyvas Jėzus Kristus, ar aš išskiriu? Ar esu kaip tas šuo, kuriam vienodai bitik galima kramtyti ir nuryti? Ką aš valgau? Yra visai kitoks maistas negu kumpis, dešra ar lašiniai ar paprasta duona, bet tai yra maistas mano amžinojo gyvenimo maistas. Tai yra pats viešpats Kristus, kuris save atiduoda kaip maistą. Taigi čia apie tą gebėjimą išskirti šventus dalykus, nes žmogui yra tik tai duotas tas gebėjimas. Ir jeigu žmogus to gebėjimo skirti šventų dalykų neturi, ar jis nėra tikrai sugyvulėjęs, ar jis tikrai yra žmogiškas, nes dorybė, pavyzdžiui, jeigu tikėjimo, meilės, vilties dorybės, kas yra dorybė? Tai kas dera, kas žmogui dera. Šuniui nedera mylėti, šuniui nedera tikėti ar turėti viltį, jie tokių dalykų nesuvokia. Šuniui dera gal instinktyviai būti prisirišusiam, ar ten dera loti, tai yra jo dorybės, bet žmogaus dorybės yra ir tikėjimas, ir viltis, ir meilė, kuri jokiam kitam kūriniui nedera. Jie neįgalus būti tikinčiais ar mylinčiais. Nors gal tik atrodo, kad ten šuo myli savo šeimininką, tai nėra ta meilė, kuri yra sąmoningai apsispręsta, laisva valia ir pasiaukojant, bet ten yra instinktų lygmenyje, ne proto ir širdies. Taigi žmogui dera išskirti šventus dalykus, dera pajusti tą šventumą. Ir jeigu žmogus nejaučia šventumo skirtumo, tai kas yra sakralu, ar tikrai viskas gerai tada, ar tikrai pas jį gyvenime viskas tvarkoje, ar tikrai jis yra to žmogiškumo aukštumoje, juk žmogui dera būti dvasiniu. Dievas gi žmogų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Nei šuo, nei keulė nėra sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi apie tas šventenybės šunims ir perlus keuliams. Tiesiog kai kurie dalykai nėra skirti visiems, bet jie yra skirti tikintiems, kuriems Dievas yra viešpats, kuriems Kristus yra gelbėtojas. Tai tiems, o ne taip, kad visiems žmonėms. Kartais sakoma, čia bažnyčia visiems atvira, čia kunigai visiems žmonėms tarnauja. Taip, tarnauja ragindami atsiversti, bet pavyzdžiui, sakramentus teikdami tikrai ne visiems, bet tiems, kurie yra katalikai ir tikintis. Ne visiems norintiems, bet visiems tinkamai pasiruošusiems ir turintiems katalikišką tikėjimą. Kitas klausimas, kaip suderinti žemišką gyvenimą su malda, kai meldžiuosi, lyg ir jaučiu Dievo dvasę, bet kai pradedu daryti būtinius darbus, apima nerimas, kad per mažai meldžiuosi, dėl to kankina nerimas. Kaip išsivaduoti iš to dvilypumo? Gal čia reiktų ir tokio dvasinio palydėjimo, kuriame klusnumo vardan būtų ir meldžiamasi, ir nesimeldžiama, tiesiog dirbama, gal žmogui jau truputį ir skrupulai gręsia, reikėjau konkrečiai kalbėtis, pasižiūrėti, kada tas žmogus meldžiasi, kada jisai dirba. Kartais gali būti malda kaip pagunda, nes piktasis jisai moka gundyti tikinčių žmonės tais dalykais, kurie atrodo geri. Pavyzdžiui, gali būti pagunda melstis tada, kada reikia atlikti kokias nors pareigas. Būna pasiekmės nekokios, susipikimai, šeimoj, netlikti darbai, neparodytas dėmesys patiems artimiausiams žmonėms ir taip toliau ir panašiai. Viskam turi būti savas laikas, viskas turėtų būti suderinta. Ora et labora, melskis ir dirb, tada darbas tampa malda. Gal maldai reikia skirti specialų laiką, geriausia turėti, kada mano yra maldos laikas, gal nebūtinai vieną kartą dienoj, bet rytą, vakare, gal dar staptelint dienos metu, tą reiktų apsvarstyti su savo dvasiniu palydėtoju. Jeigu neturiu, galima gal susirast arba su kunigu susitart pokalbį, pažiūrėt, kokia yra ta dienotvarkė. Dabar taip abstrakčiai sunku būtų atsakyti bendrai. Kitas klausimas Irenos. Kaip paaiškinti kaimyniai, kad Biblija yra vienintelė tiesa ir gyvenimas, kad tai yra Dievo žodis, ji netiki Biblija. Ji turi maldaknygį ir aiškina man, kad dabar negalima valgyti kiaušinių. Aš lankau ekleziją. Pas mus tokių draudimų neteko girdėti. Ką jūs galite man pasakyti? Eklezija tai yra bažnyčia, lotyniškai. Nežinau, kokia jūs čia eklezija turite mintį ir ką jūs čia lankote. Maldaknygė yra geras dalykas, kiekvienas katalikas turėtų turėti savo maldaknygę. Jinai yra geras įrankis mūsų maldoje ir ruošiantis sakramentams, tačiau šventasis raštas irgi turėtų būti tikinčio žmogaus parankinė knyga. Gal seniau žmonės nebuvo įpratę jos skaityti, gal ir neturint gerų vertimų. Nežinau, kodėl kai kurie neskaitom šventojo rašto, kartais iš karto bandom nusistatyti, kad tai nieko nesuprasime ir taip toliau ir panašiai. Nebus taip, kad nieko nesuprasi, gal kažko nesuprasi, bet ne nieko. Taip, ten daug yra nesuprantamų dalykų, ypač nestudijavusiam žmogui, bet tai daug yra ir suprantamų, ypač kai paskaitai daugiau, kai pradeda matytis kontekstas. Ją reikia skaityti nuolat ir kviečiantis šventąją dvasę. Na, o kaip paaiškinti kaimyniai, pasakokit, kas ten parašyta, ką jūs perskaitė, dalinkitės, dalinantis aiškint, nemoralizuojant, nespaudžiant, nekaltinant, bet dalinantis. Kai žmonės nemokėdavo skaityti Biblijos, siužetai būdavo piešėmi, kodėl mes turim daug gražių, gal Lietuvoje mažiau, bet Europoje yra daug gražių bažnyčių su freskom, vitražais. Biblija pauperum, taip vadinama vargšų Biblija, kur paveikslėliais būdavo vaizduojama ta apreikštoji tiesa, žmonės būdavo įpratę tuos dalykus matyti, regėti, būdavo taip perteikiama. Dabar dauguma mokam skaityti, gal daugiau laiko reikia skirti, daugiau dėmesio, bet žmonės vėl grįžta į tą pauperum vargšų lygį, kad jau skaityti vengia, neturi laiko, bet daugiau jiems vaizdai rūpi. Televizorius, kiti dalykai, viskas blizga, reklamos blizga, vien tik žiūrima. Vėl turbūt ateina laikas, kai reikia vaizduoti Bibliją ir galbūt per televizorių. Kitas klausimas iš Alytaus. Kunigas šventų mišių metu Dievo motina, mergelė Marija, vadina Marytė. Man negera pasidaro, ką patarsit? Ką aš čia galėčiau patart? Nežinau, kodėl kunigas taip Mariją vadina Marytė. Gal ne taip nugirdote, o gal jisai neištarė? Nežinau, sunku būtų komentuoti. O jūs pasikalbėkit su pačiu kunigu visą laiką, kai yra problemos tarp tikinčių ir kunigų, mano patarimas pagrinde būna pasikalbėti su kunigu. Bendraukim su savo kunigais. Vitas klausė, garbė Jėzui Kristui, aš dar skaityti nemokėjau, o maldą Tėvę mūsų kalbėjau, nes ją mokėjau atmintinai. Bažnyčia ragina atsiversti. Prašau atsakyti, į ką man dabar verstis, ant kurio šono. Man dabar 63 metai. Visą gyvenimą gyvenau su Dievu. Nu va, puikiai, kad visą gyvenimą gyvenot su Dievu ir laikykitės tos ištikimybės. Sakoma, palaimintas, kas ištvers iki galo. Reikia ištversti iki galo, todėl tas atsivertimas yra kasdienis apsisprendimas gyvent su Dievu. Ir jūs esate atsivertęs, jeigu tikrai gyvenate su Dievu, kiekvieną dieną mes patiriam ir pagundų į nuodėmę, tai yra priešinga kryptim pradedam gyvent. Išlaikymas tos ištikimybės, tos krypties, nes atsiversti, na žinoma, ta žodis jau ir bažnyčia kalba apie tai, kad ar nereiktų kai kurias savokas peržvelgti, nes ar nėra kartais jos jau nesuprantamos kai kuriems mūsų laikų žmonėms. Ta žodis atsiversti graikiškai metanoja, reiškia krypties pakeitimą. Reikia atsiversti į Dievą. Šventasis raštas ragina atsiversti į Dievą. Tai reiškia, jeigu mūsų gyvenimas yra kaip kelionė, štai įvairios piligrimystės, procesijos mums primena, kad esam keleiviai. Labai svarbu, kokiu keliu keliaujame. Kaip bažnyčios tėvai sako, kad yra du keliai. Vienas veda į gyvenimą, kitas į pražūtį. Tai kai žmogus eina į pražūtį, jis yra raginamas atsiversti, tai reiškia pakeisti savo kelią. Iš to kelio, kuris veda į pražūtį, apsisukti ir pasukti Dievo link, kad jo gyvenimo kelionė eitų link Dievo. Ir žinoma, tikinti žmogus, jo kelionė yra kitokia, jis pasireiškia tikėjimu, visų požiūrių, žodžiais, darbais, matosi, kokiu keliu žmogus keliauja. Ir visą laiką mes esam gundomi nusidėti nuo to kelio, pasukti tą kitą kelią, tą platesnį, galbūt patogesnį, malonesnį. Bet Jėzus sakė, pasistengkite eiti pro ankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis juo einančių. Tad tas raginimas atsiversti reikalingas kiekvienam žmogui. Netikinčiam tai yra kvietimas įtikėti, tikrai pripažinti Dievą kaip savo viešpačiu, užleis Dievui pirmą vietą gyvenime, kad būtų tikrai Dievas ne kažkoks tarnas, draugelis, dar kažkas, bet tikrai viešpats. Na, o tam, kuriam Dievas yra viešpats, kad mes neužmirštume ir, kaip Ignotas Antiochietis sako, neužmigtume, kaip jau savaime nuteisinti, bet kad visą gyvenimą būdėtume, nes jisai jau knygo rašoma, kad vargas tiems, kurie patys sau gudrus, patys sau teisūs. Kartai žmogus galvoja, kad gyvena su Dievu, bet jis gali būti toli nuo Dievo, kaltindamas kitus, save teisiausių laikydamas, jam irgi reikia atsiversti, nes jis gali būti labai toli, nors galvoja, kad yra su Dievu, bet jam nėra Dievas tikrai viešpats ir jisai neauga Dievo pažinime, nesertina prie Dievo, nes jeigu ir esi kelyje, tu artiniesi prie tikslo. O jeigu stovi vietoje, nejudi, tai tada vėlgi raginimas atsiversti, tai raginimas pajudėti Dievo link. Tam mes turim visą gyvenimo laiką, kuris yra ribotas, kad mes prie Dievo artėtume per maldą, per Dievo žodį, auktume Dievo pažinime, kaip apaštalas Paulius sako, darykite vis daugiau pažangos. Tai vat, maždaug tokius dalykus reiškia atsiversti. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, kaip Pelenų dienoj girdim. Stanislava klausė, ar būtų galima asmeniškai susisiekti. Žinoma, būtų galima asmeniškai susisiekti, jeigu norit pasikalbėti. Galima paskambinti Marijos radiją, tiesiog jums duos ir telefono numerį. Tikrai galima susitart laiką ir susisiekti ir pasikalbėti. Visą laiką stengčiausi atrast laiko. Dalia iš Vilniaus klausia, ar Anelės Matijošaitienės gyvenusio Šakių rajone Keturnaujienoje regėjimai ir pranešimai yra pripažinti bažnyčios. Ar tikėti šiais liudėjimais nėra nuodėmė? Na, dar oficialiai tikrai nėra pripažinta bažnyčios. Nu, negalėčiau dabar pasakyti nuodėmė ar nenuodėmė. Reikia būti atsargiems ir tiesiog įsiklausyti bažnyčios mokymą apie įvairius privačius apsireiškimus, neneigti tos bažnyčios patirties, kurią per 2000 metų tikrai per šventųjų gyvenimus bažnyčia yra patyrusi, kaip ir piktoji dvasia moka apsimesti šviesos angelų, pačiu viešpačiu ir mergelė Marija ir paskiau per visokius tokius raginimus tikrai skaldo bažnyčią, ragina į neklusnumą, bet į kažkokį savo požiūrį, nuosavą teisumą, kaltinimus ir taip toliau. Reikia turėti tokio atsargumo. Ir kai yra reikalai su kažkokiais regėjimais, tikrai būtina kalbėtis su kunigu. Tam, kad nepasiklystume ir kad tikrai atskirtume dvasias. Kas yra iš Dievo dvasios, o kas ne iš Dievo. Kitas klausimas, ar mano pamokymus galima būtų gauti brošiūrėlės pavidalu, ar jos radio ofisuose, ar kokioje bažnyčioje ir knygyne. Na, brošiūrėlės pavidalu būtų labai didelis darbas tiesiog viską rašyti. Ir nežinau, kiek čia būtų skaitančių, klausytis gal yra lengviau, galima Marijos radio archyve gal paprašyti, kas turi internetą, kad įrašytų ar kaip. Tačiau neplanuojam kol kas į tekstą užrašyti katechezių, mokymų, laidų, taigi su brošiūrėlės pavidalu kol kas nelabai kas išeitų. Esam radijas, kuris yra skirtas klausimuisi. Dar vienas liudijimas, čia kai buvo kalbama turbūt apie pasninką. Klausytojas ar klausytoja rašo, garbė Jėzui Kristui, noriu pasidalinti savo patirtimi. Būtent kiaulienos nevalgymas padeda laikytis skaistumo. Valio. Kitas klausimas. Jei aš laikiausi pagal seną kanoną pasninko, nepripažindamas naujojo, ar nusidėjau? Na, manau, kad čia neprieštarauja. Tas naujas kaip tik yra toksai, negaliu sakyti palengvinimas, bet gal daugiau atkreipimas dėmesio į esmę, kad pasninko esmė ne tiek yra maistas ar gėrimas, kaip rašoma šventame rašte, kiek teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje, kad mes pasninkaudami atkreiptume dėmesį į stokojančius, kad dirbtume su savimi, atsisakydami tų dalykų, kurie, prie kurių esam per daug prisirišę, kurie atima iš mūsų laisvę. Tai dėl to pagal pasninko dabartinį įstatymą yra tas vieną kartą sočiai pavalgant, tik tai kitus kartus tik tai užkandant ir nevalgant mėsiškų valgių. Na, seniau būdavo ne tik mėsiškų valgių nevalgant, bet dar tenai ir pieniškų produktų, ir kitų dalykų, tai nieko baisaus, jeigu nevalgot, laikotės taip seniau vadinto sauso pasninko. Galimagi pasninkauti ir duoną ir vandeniu. Penktadieniais ar kiti žmonės pasninkoja trečiadieniais ir penktadieniais duoną ir vandeniu. Tik tiek, kad tai nėra įsakyta, bet galima, jeigu pamaldumas yra vidinė paskata. Tikrai patartina ir sveikintina daryti daugiau negu kad įsakyta. Pavyzdžiui, jeigu įsakyta tik tai kartą metuose atlikti išpažinti kaip įsakymas. Bet tikrai yra ragintina ir sveikintina, jeigu tikintysis ateina išpažinties bent kartą į mėnesį. Jau čia prasideda rimtesnis dvasinis gyvenimas. Mes neprivalom laikytis minimumų, tikrai galim ir reikia eiti toliau, vis daugiau, vis arčiau Dievo. Kaip Ignacas šventasis pasakytų, nuo gero prie geresnio. Kristina rašo, 66 metų taip parašiusi. Kodėl per visą gyvenimą mums nieko netrūko, nors niekada nesilaikom jokių bažnytinių įsipareigojimų? Na, paskaitykim šventą raštą, ten rašom apie tos žmonės, kuriems nieko netrūko, pavyzdžiui, turtuolis ir Lozorius. Žinoma, tam turtuoliui nieko netrūko, jis to Lozorius nematydavo, tas geisdavo bent trupinių nuo turtuolio stalo algdamas, bet mirė abu mirė. Ir štai Lozorius patenka į Abraomo prieglobstį, į dangų, o turtuolis ten kitur. Ir jis trokšta, sako, Abraomai atsiūs Lozorių, kad bent suvilgęs galą piršto į vandenį pavilgytų mano lūpas, nes aš labai kenčiu. Tai dar ne viskas, tikrai galima be tikėjimo, oho, kokį gyvenimą links mano gyvenčių į žemį. Bet kas po mirties? Mums tikėjimas yra ne tam, kad nieko netrūktų. Jėzus sakė, persekiojo mane, persekios ir jūs. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkit drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Mes tikim, kad nepražūtume. kiekvienas, kuris tiki, Kristų tiki, turi amžinąjį gyvenimą. Tai, mėla Kristina, kviečiu pagalvoti ir apie amžinąjį gyvenimą, ne tik apie tą, kur jums dabar nieko netrūko. Jeigu 66 metai, na, paskaičiuokit, kiek pavasarių, kiek vasarų, taip bent jau teoriškai dar jums liko. Gal 14 tik tai ir ne. Aurelija rašo, dirbu senelių namuose, dirbau pelenų dieną, davė su mėsa pietus, bet gal tokiems žmonėms nieko. Taip, mėla Aurelija, nieko. Ligonėms ir tiems, kurie slaugo ligonius, yra atleisti nuo pasninko ir apskritai, jeigu esam kitur, ne namie ir nėra galimybės rinktis, ypač svečiuose, reikia valgyti tai, kas padėta, tai yra evangeliška. Donatas klausė, kodėl dauguma dvasininkų yra taip stipriai nutukę, jeigu jie propaguoja laikytis pasninkų. Na, gal čia medikai labiau geriau atsakytų, bet štai kunigo gyvenimas dažnai toks būna, kad ar ten pat pabandykit palankyt, ne, gal neišeis, bet štai kunigas tarkim lanko parapiją visą dieną. Ir žmonės vienur būna visiškai nevaišingi, visą dieną kunigas būna alkanas ir tik tai pavalgo, grįžęs vakare vėlai ir eina miegoti, ar tai sveika, ar tai neaugina svorio. Kitas dalykas būna per daug vaišingi. Yra man tekę netgi po stalu lėkštę dėti, kaip lietuviai kartais būna vaišingi, jau kokioj vos ne 14 vietoj, kai tenka valgyti. Žinoma, svetingumą reikia priimti ir ar tai yra sveika fizinė prasme? Galim pasvarstyti, iš tikrųjų tas nėra galimybės dažnai dvasininkui sveikai maitintis. Na, gal ginčytumėtės, gal ir galima, tikrai yra kunigų, kur susitvarko, yra kunigų, kur su tuo nesusitvarko. Tiesiog kiti ir šeimininkės neturi, valgo tikrai nesveiką maistą, arba valgo labai daug ir prieš miegą, o dienos metu ar nėra kaip, ar nėra kada. Netvarkingas maitinimasis, aš sakyčiau, dėl to, o ne dėl to, kad daug ir patogiai ir gardžiai valgo, kaip kartais įsivaizduoja garbingus kunigus žmonės, kad jie tik potauja, ne tie laikai. Viktorija iš Klaipėdos klausė apie Seimo narius, pensijas pamažino, dar negražino, mes vaistų neturime galimybės nusipirkti, kaip jiems, ar nenuodėme potauti. Na, mėla Viktorija, tikrai nenoriu vertinti, palikinti jų sąžiniai ir Dievo teismui. Rima rašo, garbėzui Kristui, siūlo pagvildenti šiandien aktualų klausimą apie privalomą katekizmo mokymą mokyklose. Siūlo pokovoti privalomai supažindinti su katekizmo mokytojus ir pirmoji eilėj pradinių klausių ir darželių auklėtojas. Mėla Rima, nereiktų kovot dėl katekizmo privalomų studijų ar aiškinimo supažindinimo, negali būti toks dalykas privalomas visiems nori, nenori. Yra klaida skleisti tikėjimą, naudojant kažkokį spaudimą ar prievartą. Tai nėra dieviška. Jeigu bažnyčios istorijoje yra buvę tokių dalykų, tai tikrai tai nėra sveikintini dalykai. Nes prievartą naudoja, spaudimą daro piktoji dvasia. Dievo dvasia visada duoda laisvę. Taip, tai yra rizika, kad žmogus nepriims, kad atmes. Bet jeigu priima, tai laisvai priima. Taip kaip mylėti negali priverst, taip ir tikėti negali priverst. Ir kas iš to, jeigu jis sukandęs dantis su tuo katekizmu bus supažindintas? Jis paskui jį žiūrėti nenorės ir vaikai per prievartą bus mokomi nepasirinkę tikybos. Dabar yra galimybė pasirinkti ir turi būti ta galimybė. Bet jeigu per prievartą, tai gaunasi kaip skiepai. Juk žiūrėkit, vėlgi gal čia daugiau medikai tą labiau išaiškintų, bet skiepai, kaip suprantu, veikia tai taip, kad kažkiek to viruso įleidžiama į organizmą, tada organizmas kovodamas su juo įgyja imunitetą ir jis jau prieš tai kovoja. Tai jeigu tikėjimo prasme galima irgi paskiepyti vaiką, kažkiek to įbruk per prievartą ir jis visą gyvenimą bus atsparus tikėjimui. Čia nėra dieviškas veikimas. Ir vėlgi tikėjimo ar galima naudoti kaip įrankį dorai, tikėjimo tikslas amžinasis gyvenimas, kad nepražūtume. Nėra pagrindinis jo tikslas, kad žmonės būtų dori, moralūs. Žmogų gerą gali išauklėti mandagų, pakantų, tolerantišką ir be bažnyčios. Gal keistai skamba, ar ne? Tai nėra tikslas. Tai yra taip pasiekmė, tikinti žmogus, jisai, jeigu tikrai tikintis, jis bus ir doras, ir moralus, ir visuomeniai. Tikrai tokie žmonės nebus našta, nors gal kai kam bus nepatogus, nes jie turi stuburą tikinti žmonės. Turi savo nuomonę, turi savo kryptį, turi laisvę, jo taip lengvai nepalenksi, dėl to prieš tikinčiuosius dažnai kovojama, bet iš tiesų bažnyčios tikslas pagrindinis tai yra skelbti gerąją naujieną apie amžinąjį gyvenimą, apie išganimą. Ir tas negali būti daroma per prievartą ar spaudimą. Klausia Danutė, įdomu, ar mūsų kardinolas netaps popiežiumi. Na, nežinau, palaukim, pamatysim. Klausimai ir apie tikėjimo žodį. Buvo laikomas pavojinga sekta, koks dabar katalikų bažnyčios santykis iš judėjimą ir kitas klausimas, kaip katalikų bažnyčia vertina kitas krikščionių bažnyčias. Na, yra toks dokumentas, kuris kalba apie bažnytės ir apie bažnytinės bendruomenės. Daugiau gal laiko jos bažnytinėmis bendruomenėmis, kurios, žinoma, turi tą pagrindinį tikėjimą, švenčiausią trejybę, viešpatį Kristų, kuris yra Dievas ir žmogus, mūsų gelbėtojas, tai yra esminiai dalykai, kurie jungia visus krikščionis. Katalikų bažnyčia sako, kad tikėjimo pilnatvė yra katalikų bažnyčioje, kur yra vienybė su Petru įpėdiniu popiežiumi. O kitos krikščioniškos bendruomenės bažnyčios įvairiai, pažiūrėkim istoriją, kaip jos yra atsiradusios, kartais kažkoks atskilimas, kartais kažkur šalia įsikūrimas kažkurio laikotarpiu. Na, o katalikų bažnyčia jinai nuo pat apaštalų tęsiasi, paties Kristaus yra įsteigta. Klausytojas ar klausytoja iš Skuodo klausia, prieš 2 savaites palaidojau vyrą, po laidotuvių pasistačiau nuotrauką, dukra apvertė ją, sako, negalima. Na, tą nuotrauką negalėčiau vienareikšmiškai pasakyti, gal dukrai tikrai skaudu matyti savo tėčio nuotrauką, kai jau jo nebėra, o jums gal kaip tik lengviau, kai matote jo atvaizdą, jums reikėtų susitarti ir gerbti vieną kitą, atsižvelgti vieną į kitą. Gal tikrai per skaudu ir per sunku dukrai. Tai pažiūrėt, kur tame dalyke yra meilė. Ir labiau žiūrėt gal kito, o ne savęs. Na, o jeigu čia negalima kažkokio prietaringumo prasme, tai aišku, kad nereikia laikytis prietarų, klausyti savo širdies. Na ir dar vienas klausimas. Buvau užsisakiusi mirusių intenciją mišes, bet tą dieną kunigas aukojo stipriai išgėręs ar užsiskaito. Deja, kartais pasitaiko tokių atvejų. Jeigu kunigas išgėręs, žiūrint, kaip jis išgėręs ir mišos, jeigu yra aukojamos, viskas atliekama, tos mišos yra galiojančios. Nes sakramentas veikia pačiu veiksmu, net ir kunigas, jeigu tikrai yra ir nusidėjėlis, sakramentai yra veikiantis. Na, jeigu labai išgėręs, tai žinoma, jis galėtų mišių tai netlikti tiesiog, kažką apleisti ir tos mišios gali būti dėl to negaliojančios. Melskimės už tuos kunigus, kurie turi tokių sunkumų, nes alkoholizmas yra liga ir kartais lengva kaltinti, bet žmogui sergant, aišku, ta liga yra ypatinga tuo, kad kartais žmogus nepripažįsta ir tikrai vargas ir žmogui ir kitiems aplinkiniams, kai žmogus ta liga serga, bet nepripažįsta, kad turi problemų. Palaikykit maldoj ir neturėtų tai būti žinoma, reikėtų informuoti ir vyskupą. Jeigu kunigas aukoja mišes išgėręs, manyčiau, kad būtų tikinčio žmogaus pareiga, kad vyskupai žinotų, nes jie irgi neša atsakomybę, sunku kažką daryti, jeigu ne viską žinai, bendraukim, tik venkim tokių skubotų kaltinimų, bet žinoma ir problemas spręsti reikia. Negalima sakyti, kad tai, bet reikia bandyti ir suprasti ir žiūrėti, kaip tą dalyką išsprendžiant kaip tikintiems žmonėms, kas yra mūsų bendruomenių reikalai ir problemos ir galbūt nebūtina to baisiausiai išviešinti per visą žiniasklaidos priemonės. Paulius ragina tikinčiuosius, nesibilinėkite pas pagonis, patys tarpusavyje išspręskite savo problemas. Problemų bažnyčioje buvo nuo pat pirmųjų amžių. Nebuvo tokio laikotarpio, net Jėzaus laikais ir tarp apaštalų, kad nebūtų visiškai jokių problemų. Štai išdavikas Judas irgi yra problema, bet tas problemas spręsti reiktų tiesiog vat, bažnyčioje be pagonių pagalbos, be netikinčiųjų. Malonus klausytojai, peržvelgiam tuos klausimus, kurie buvo likę nuo kitų laidų, nuo katechezės laidos apie pirmo dievų sakymą taip pat yra likę klausimų, bet jų dabar neliečiau, tikiuosi, galėsiu juos paliesti kitoje laidoje, kada tęsim temą apie pirmą dievo įsakymą. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Oh,
Mėlyje, sveikiname jūs Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Šiemet kovo 11-oji yra ypatinga, nes tai yra tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejos kovo 11-oji. Esame priėmę Kristaus tikėjimo šviesą ir te šviečia jie visai mūsų tėviniai per visus laikus. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, tegul mūsų gyvenimo saulės Kristaus šviesa naikina bet kokias blogio sutemas Lietuvos vaikų gyvenimuose.
Krikščioniški skaitiniai. Skaito aktorė Doloresa Kazragytė.
Jozapas Ratzingeris, Benediktas XVI. Dievas ir pasaulis. Krikščionių tikėjimo paslaptys. Pokalbis su Peteriu Zeivaldu, kurį vėliau buvo galima diegti ir tobulinti. Tačiau būtina suprasti, kad graikų demokratijos balsavimo teisę turėjo tik laisvieji vyrai. Moteris nebuvo politikos subjektas, todėl nei jos, nei vergai neturėjo balsavimo teisės. Kadangi laisvė buvo ribota, Graikijos pavyzdys yra ribotos demokratijos pavyzdys. Biblijos žodis priešingai, kiekvieną žmogų, kuris kaip toks yra Dievo paveikslas, iš tikrųjų pripažįsta esant subjektu. Dėl to, ir tai tiesa, jame iš tikrųjų glūdi platus pagrindas kurti demokratinę santvarką. Apie meilę. Didis žmogaus sielos mokytojas Erichas Fromas, apmastydamas meilę, vis klausdavo: kodėl turime mylėti? Fromas buvo įsitikinęs, kad atskleidė tikrąją priežastį – tai pasibaisėtinas vienatvės atskirtumo potyris atsiradęs po išvarimo iš rojaus. Tik todėl žmonės jaučia stiprų vieningumo poreikį, kuriam priskirtini ir grupinių orgijų išgyvenimai. Priešingai, alkoholizmo, narkotikų plitimas ir savižudybių skaičiaus didėjimas dabartiniame pasaulyje iš dalies liudija šį vieningumą nykstant. Fromas žengia toliau ir teigia, kad šios atskirtumo problemos neįmanoma išspręsti darbų sėkme, prisitaikymu arba orgijų potyriais, nes visas tas pasitenkinimas laikinas. Tačiau tikrąjį atsakymą į egzistencinį klausimą teikia būtent susivienijimas su kitu žmogumi – meilė. Fromas cituoju: poreikis vienytis tarpusavyje yra pats stipriausias žmogaus siekis. Tai pamatinis troškimas, jėga, telkianti iš vien žmonių padermę, giminę, šeimą ir visuomenę. Jo nyktis reiškia beprotybę arba sunaikinimą savęs arba kitų. Be meilės žmonija negalėtų išgyventi nei dienos. Įdomu, kad Fromas kalba apie vienatvę kaip apie vidinės žmogaus paskirties priešingybę. Jei vienatvė reiškia būti nemylimam, paliktam, būti vien tik savyje, ir jei dėl to gyvenimas yra tuščias, tai ši būklė iš tikrųjų yra baimė, kurią sukelia visas tas būkštavimas. Taip dar kartą pamatome, kad žmogus savo vidumi, kaip Dievo paveikslas, sukurtas būti mylimas ir pats būti mylintysis. Manau, čia būtina prisiminti, kad žmogus yra Dievo atvaizdas, o Dievas yra meilė. Trejybėje atskleidžia save esmingoji meilė. Žmogus yra Dievo paveikslas, vadinasi, dėl to jo vidiniai dinamikai būdinga priimti ir dovanoti meilę. Kelias į tikrąją meilę neatsiejamas nuo savęs praradimo, taigi nuo išėjimo sunkumų. Vadinasi, kelyje į apstų gundimų, siūlančių greitesnį įsipildymą, teikiamą pasitenkinimo pakaitalų, kuriuos ką tik minėjome. Tik vėliau suvokiama, kad tas pakaitalas tai yra baisi iliuzija, neabejotinai nešanti nuopolį į nepakeliamą vienatvę, į visiškos tuštumos frustraciją. Iš esmės tai pragaro vaizdai. Į klausimą, kągi iš tikro reiškia būti prakeiktam, atsakyti galima tik šitaip: kai žmogui niekas nebepatinka, kai žmogus nieko nemyli ir pats yra nemylimas, išvarytas iš gebėjimo mylėti, O tuo būdu išgalėjimo mylėti erdvės žmogus atsiduria visiškoje tuštumoje, kurioje gyvena prieštaraudamas pats sau ir jo egzistencija tikrai yra žlugusi. Tad jei žmogaus esminis bruožas būti panašiam į Dievą, būti mylinčiam, tai ir žmonija, ir kiekvienas žmogus gali egzistuoti tik tada, kai yra meilė ir kai mokoma, kaip eiti keliu į tą meilę. Išganomasis Kristaus žygis kaip tik ir reiškia, kad Kristus padaro apčiuopiamą tai, jog esame mylimi Dievo. Jis tai atneša kiekvienam mūsų ir net savo kryžiaus keliu palydimus į savęs praradimo kelią. Šitaip meilės įstatymą jis paverčia meilės dovana. Todėl nugali vienatvių vienatvę, kuri būtų neišganytumas. Kaip išmokti mylėti? Bet ar nekeista, nors meilės ilgesys gilėjais į šaknyjas, bet svarbesni laikomi kiti dalykai – sėkmė, seksas, prestižas, pinigai, valdžia. Kone visą energiją išeikvojame išmokti, kaip jų pasiekti. Ir beveik nededame jokių pastangų išmokti meilės meno. Daugelis dalykų, kuriuos suminėjote, yra trumpesnis kelias į tikslą ir erzacinis pakaitalas. Jis leidžia išvengti savęs praradimo nuotykio ir greičiau pasiekti trokštamą tikslą. Tai vien. Be to, neatsiejama žmogaus pašaukimo dalis yra jo gebėjimų išskleidimas. Taip galima sakyti, tik ir įvykdoma jo kaip mylinčiojo misija. Žmogus turi aktualizuoti jame glūdinčias galimybės ir išmokti jas naudoti, jis turi ką nors veikti šiame pasaulyje. Šiuo atžvilgiu profesijos mokymasis ir jai tobulinti eikvojama energija tikrai neprieštarauja pagrindiniam meilės uždaviniui, bet yra jo sukonkretinimas. Taip sakant, savo misiją, kaip mylintysis žmogus, visiškai įvykdo tik tada, kai visiškai tampa toks, koks gali būti, kai duoda tai, ką gali duoti. Kai kūrinijoje ir žmonių santykių sampinoje atveria galimybės, padedančias visiems kartu atlaikyti gyvenimą ir taip panaudoti pasaulio bei gyvenimo vaisingumą, kad jis virstų sodu, kuriame ir saugu, ir laisva. Su tuo pagrindiniu uždaviniu prasilenkiama, kai profesinis pasirengimas suvokiamas tik kaip įgūdžių įgyjimas, kai pasaulio užkariavimas ir gebėjimas įgyti turto, valdžios, atsijyja nuo vidinio meilės uždavinio, visų egzistavimo visiems. Kai jėga paima viršų prieš dovaną, kai dėl to saviteiga, užsidarimas savyje, daiktų kaupimas tampa svarbiausiu uždaviniu ir per tai žmoguje nuslopinamas gebėjimas mylėti. Tada žmogų valdo daiktai, jis nebeįstengia teisingai jų vertinti. Svarbu savo gebėjimu profesinio rengimosi nevertinti kaip kažko nereikšmingo. Visi gebėjimai, visi techniniai įgūdžiai turi turėti vidinę vietą ir jiems nevalia tapti savarankiškiems. Kai valdžia tampa savarankiška, tiesiog žmogaus kategorija, ji tampa vergija. Tai yra meilės antipodų. Paklauskime konkrečiai, ar jūs, kaip kardinolas, galėjote išmokti meilės meno? Meilės nereikia mokytis taip, kaip pavyzdžiui mokomasi skambinti fortepijonu ar dirbti su kompiuteriu. Jos visada reikia mokytis, taip sakant, kartu su kitais įvairiais gyvenimo dalykais. Aišku, meilės mokomasi iš pavyzdinių žmonių, pirmiausia iš tėvų, kurie vaikui ir pavyzdys, ir gyvenimo vedliai. Juose jis mato deramai įkūnytą žmogystę, vėliau meilės mokomasi iš įvairių susitikimų gyvenimo kelyje. Jos išmokstama draugaujant, atliekant uždavinį, kuri susieja su kitu žmogumi, vykdant užduotį. Visada svarbu ne pirmiausia ieškoti savęs, o eiti davimo keliu ir šitai patirti, kas yra tikrasis gavimas. Ne apie save patį nenorėčiau spręsti, bet šiaip ar taip, visada stengiausi iš Kristaus ir šventųjų mokytis meilės bei, kukliau tariant, gerumo. Ir tuo remdamasi stengiausi matuoti savo žingsnius bei darbus. Dievas nuspręs, žmonės nuspręs, kiek man iš tikrųjų pavyko to išmokti. Kai kada apie žmogų neteisingai sprendžiama, man neina iš galvos, kokį jūs pavaizdavau ankstesnėme portrete, kurdamas jį rėmiausi rašytojo Stefano Andreso citata. Vienoje novelėje jis taip apibūdina ispanų didįjį inkvizitorių, kurio portretą nutapė žymusis El Greco. Jis nėra meilės dalininkas. Taip, iš šalies tarnyba gali taip atrodyti. Vis dėlto, kai taip sakant žmonėms turime būti kritiški, stengiamės vadovautis meilė, o meilė, kaip žinia, ne tik meilikavimas, bet ir ribų nustatymas, jei daroma žala, jei pažeidžiami vidiniai meilės dėsningumai. Mano bendradarbė ir aš stengiamės neišleisti iš akių žmogaus, kuris mums kelia susirūpinimą, ir viską daryti taip, kad jis pats pamatytų, dėl ko mums neramu. Nesiekime nutrenkti jį žaibu, o norime tarnauti apskritai bendruomeniai, galiausiai ir jam pačiam. Bet pirmiausia jaučiame pareigą ginti mažutėlių tikėjimą.